Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Chlapi, tak pravidelně oslovuje bývalý šéf FAČR Miroslav Pelta z drtivé většiny mužské osazenstvo na shromážděních fotbalových bafuňářů. Teď ale chtělo být vedení fotbalové asociace oázou progresivity v České Kopané a rozhodlo se do svých stanov zavést jedno povinné místo pro zástupkyni ženského pohlaví. Jenže moravští funkcionáři to odmítli. Z jakých důvodů a proč je celá záležitost složitější a nejde primárně o nějakou kulturní válku v českém fotbale a jak taky vypadá poměr sil v České Kopané po úterní valné hromadě FAČR, promereme dnes s šéf-reportérem Seznam zpráv Luďkem Mádlem, kterého tady vítám. Ahoj Luďku.
Ahoj.
V novém díle Tribuny, která je natáčena v exteriéru, takže možná uslyšíte nějaké ruchy za námi, za což se omlouváme. Každopádně od mikrofonu zdraví Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Až nucená zpráva, kterou na valné hromadě FAČR před necelými 3 lety varoval místopředseda UEFA Grigory Surkis, nakonec přispěla k tomu, že se stanovy pro volbu předsedy FAČR změnily a její moravská komora, která doposud vlastně mohla blokovat jakékoliv jí neoblíbené návrhy, tedy byla silou dotlačena k tomu, aby tedy změnila stanovy a ještě předtím z velké většiny podpořila současného předsedu fotbalové asociace České republiky Martina Malíka. Dá se říct, že pro nejspíš tedy nejmocnějšího muže českého fotbalu Romana Berbra tehdy de facto nastal takový, jak by to nazval Francis Fukuyama, konec dějin a dosáhl maximální moci v českém fotbale?
No, myslím si, že ještě na tom pokračuje, že ještě ten proces běží dál, z čehož jsme byli teď svědky vlastně na úterní volné hromadě. Roman Berber kráčí opravdu systematicky, krok po kroku tu mapu překresluje a rozvěšuje svoje vlaječky tam, kde ještě prostě předtím nebyly. To prostě začalo někdy před 20 lety, postupně opravdu začal okres po okresu, kraj po kraji se začal rozpínat. Dneska vlastně kromě Prahy má pod kontrolou všechny kraje v Čechách. Na Moravě je to prostě diskutabilní, mluví se o tom, že třeba Karel Kulašev, Moravskoslezský kraj je, řekněme, pod jeho kontrolou, vypadá to tak jako diskutabilní, je to na Zlínsku, na Olomoucku, řekněme, nejodbojnější je jeho Moravský kraj kolem Brna, no a Vysočina je vždycky taková switch, se nějak jako přikloní, ale poté, co ovládlo ty kraje, tak došlo taky historicky k tomu, že i Liga profesionální fotbal se chtěla otrhnout, to znamená, tam došla taky k nějaké odluce, která vedla i ke změně poměrů ve výkonném výboru. Tam liga prostě přišla o jednoho zástupce a o jednoho statutára. No a potom přišel další krok a to bylo vlastně to zrušení majorizace na valné hromadě, o kterém jsem mluvil. Vlastně historicky to fungovalo tak, že na valné hromadě 2 komory, česká a moravská, ta moravská početně slabší, ale fungovalo to tak, že předsedou fotbalové asociace byl ten, na komu se shodují obě 2 ty komory. A taky to prostě v minulosti častokrát došlo k tomu, že k té schodě nedošlo. Tehdy ty volby Mokrý versus Košťál versus Hašek, to běželo asi na 3x. No a až to možná bude někdo hodnotit za 100 let, tak si řekne, že vlastně tohle odbourání té komorovosti takým způsobem, že českému fotbalu třeba prospělo, on to je v podstatě takový, třeba bude Roman Berber jednou označen za Bismarcka českého fotbalu, ale prostě to jeho ohněm a mečem je prostě...
Opravdu ohněm a mečem.
Je opravdu jako skoro doslova a ten moravský fotbalový prostor je prostě musíme vnímat, nebo je prostě mnohem demokratičtější ve srovnání prostě s těmi despotickými metodami, co se uplatňují tady v Čechách.
Je sice demokratičtější, ale na druhou stranu má nějakou alternativu, nebo je to prostě opravdu tak, jak vlastně i poznamenává samotné vedení českého fotbalu, že když dojde na to lámání chleba, takže vlastně jenom něco šmahem odmítne, ale vlastně nepřijde s nějakou alternativou, něco málo si tam pošudlá, vyjedná, ale vlastně stejně kousek po kousku přichází o tu moc a de facto čeká na nějakého svého spasitele.
No, tak ono spíš natahuje to období, než prostě bude rozpuštěná, vypuštěná. Je to, tam je problém v tom, že vlastně tam jako neběží nějaký dialog, jo, to je prostě, pořád je to nastavený z moci prostě nějakého krutého náčelníka, nějakých Aziatů prostě, kteří prostě kdysi dávno měli nějaký výsady a teď jsou prostě okrojovány, než prostě mají zmizet jako uprostřed oceánu, no, takže teď tohle to byl jako naprosto konkrétní příklad s tou valnou hromadou. Česká strana prostě přišla s nějakým návrhem rozšíření výkonného výboru o jednu pozici. Ten návrh by vychýlil zase samozřejmě tu politickou mapu nebo ty poměry sil na 7-6 ve prospěch prostě české strany.
A, no a tak Romana Berbra.
Tak a Moraváci prostě udělali takovou taktiku, že aby prostě to veřejně to nerozporovali a shodili až to na té valné hromadě. No, z toho, co jsem tak jako, což samozřejmě pak jako může ta česká strana celkem oprávněně napadat, prostě, tak jste to jako měl říct dopředu, že se vám jako na tom něco nelíbí. No, tak co jsem se tak jako, můj osobní názor je, že to Moraváci udělali proto, aby byla ta česká strana jakoby lehko vážnější, aby jako měla pocit, že to v pohodě projde. Protože kdyby měla pocit ohrožení toho návrhu, tak by tam mohla spustit prostě nějaké svoje páky na Moravě a tlačení na ty delegáty, aby hlasovali pro ten návrh. A myslím si, že bylo celkem patrné z té valné hromady, že se opravdu Berbra spolu nechali zaskočit. Takže tahle taktika vyšla, ale je teda fakt, že z hlediska českého fotbalu prostě pro veřejnost to pak jako vypadá, skutečně jsou to rozhádaní jako klauni, no. Což svým způsobem jsou, no, ale je to daný tím, že celá ta politika není nastavená k tomu, aby vedla k nějakému společnému prospěchu, ale proto, aby jeden zničil druhého a ten, co má být zničen, tak prostě dělá všechno pro to, aby nebyl zničen.
No a má tedy ta Moravská strana opravdu nějakou jako alternativu nebo nějakou vizi, nebo opravdu jenom čeká na někoho, kdo přijde a sjednotí a bude mít nějakou možnost něco ovlivnit vlastně na té celostátní úrovni?
A tak jako hypoteticky může čekat na to, až se v Čechách objeví někdo slušnější, no. Někdo, s kým se jako šlo jako bavit. Prostě dřív byl takový konsenzuální kandidát, byl Ivan Hašek, tak teď prostě žijeme v období, kdy to celé řídí Bismarck Berber, tak který už je prostě se blíží, kolik mu přesně je, ale prostě tam je nějaká jako předpoklad, že asi někdy půjde do důchodu, ono v ten moment si asi spousta českých fanoušků a všech jako řekne hurá, tak teď už jako všechno to bude skvělý, nebude, protože ten systém to despotický, to jako není jenom Berber, to je spousta lidí kolem něj a není to jenom Berber, Damková, Liba, je to prostě další desítky, stovky lidí dál jako hlouběji v tom systému. Samozřejmě to nepůjde jako všechny jako vyměňovat nikdy, to, ale můžeme jako hypoteticky přemýšlet o tom, že když přijde někdo, kdo aspoň pozmění ty lidi nahoře a dá tomu nějaký jiný směr, a tak, že by třeba někteří ty lidi jako mohli začít trochu jako jinak uvažovat, že by to mohlo pozbudit i nějaké jiné mladší lidi k tomu, aby zkusili prostě převzít odpovědnost za ten český fotbal i třeba na těch okresních úrovních. Tam je prostě problém v tom, že to je strašně nevděčná práce, se tam honíte jako pitomec a v podstatě skoro nic za to nemáte, takže tady k tomu jako je spousta takových úvah, jo, že by měl český fotbal řídit Pavel Nedvěd nebo Petr Čech nebo někdo takový. Tak za prvé vize je to určitě hezká, ale musíme si prostě uvědomit, že český fotbal je 300 tisíc lidí, je to prostě není jeden člověk a tihle lidé by sem přišli, si myslím, jenom prostě za situace, kdyby jako měli reálný pocit, že s tím jako můžou pohnout, že dostanou možnost mít ve výkonném výboru opravdu svoje spolupracovníky a že je celá ta atmosféra nějak nastavená tím směrem, že se s tím prostě tím, jak to funguje, že se s tím dá nějak jako hnout, aby tam prostě dělali někomu stafáž a jenom jako mediální tvář a zatím, za kterou by byl tenhle ten sejrajt, který je tam teď, tak to si myslím, že by se do toho nikdo nehnal a už vůbec prostě ne, když mají tyhle lidi jako pozice v organizacích jako je Chelsea nebo Juventus, tak proč by jako se měli sebrat a jít tady dělat ze sebe kašpara.
Dostáváme se k tomu, co se tedy dělo na valné hromadě, kdy Moravská komora zablokovala možnost, že by výkonný výbor, tedy vedení českého fotbalu, bylo rozšířeno o jedno místo pro zástupkyně ženského pohlaví, kterou by se asi 100% stala Dagmar Damková, vlastně asi nejznámější žena v českém fotbale?
Tak vzhledem k tomu, jak byla nastavená pravidla té volby, té zvané povinné ženy, tak by se tou ženou stala ta žena, která by měla podporu Romana Berbra, potažmo českých delegátů z Čech, takže by to byla jako s vysokou pravděpodobností Dagmar Damková, a i kdyby to byla jakákoliv jiná žena s podporou Romana Berbra, tak by to mělo stejný efekt pro ty Moravany, to znamená, že by se cítili, že by zase ztratili prostě na té politické šachovnici jednu figuru.
Kdo by ji vlastně volil? Tam by byla nějaká prostá většina v rámci všech delegátů, nebo jak by to fungovalo?
Tam právě byla navržena stejná formulka jako pro volbu předsedy fotbalové asociace. Tak a tady je důležitá věc, já jsem o tom včera mluvil s Pavlem Nezvalem, předsedou řídící komise pro Moravu, který jako říkal, no tak my jsme jako vůbec nebyli proti tomu, aby byla prostě ve výkonu výboru nějaká žena, ale musela by se volit tak, aby byla vlastně po staru,
zablokovatelná Moravskou komoru.
Aby byla prostě akceptovatelná jak českou, nebo aby se na ní shodly česká i moravská komora. No, tak ve chvíli, kdy se tam vlastně to bylo napsané tak, že by tam vlastně Čechy mohly vnutit Moravě dalšího svého člověka, tak při tomhle nastavení byli proti. No.
Dagmar Damková už je několik let nejvyšší českou v úzovkách bafuňářkou v UEFA na té evropské úrovni, ale taky vlastně ve světovém fotbale měla své místo v komisi rozhodčích FIFA. Je tohle taky nějaký výsledek inkluze světového a evropského fotbalu, že Dagmar Damková jako jedna z těch prominentních postav ženského fotbalu tedy se dostala na tyto pozice, nebo je politicky, řekněme, schopná v tom evropském a světovém fotbale těmi tradičními jinými způsoby, to znamená, že si prostě dokázala pro svou funkci najít podporu.
Tak je to
a nebo je prostě opravdu takovou osobností, jako v tom evropském a světovém fotbale na těchto jako organizačních úrovních, že prostě má nějaký respekt?
Je to určitě souběh těch faktorů, ale asi musíme říct, že nejpodstatnější je to, co si nazval slůvkem inkluze. To znamená, že v těch organizacích, v těch komisích a tak je prostě vyblokováno to jedno místo pro ženu. No a to asi prostě byly nějaké různé kandidátky a ona z nich byla v daný moment jako jednoznačně asi nejvýš, to znamená, měla prostě vysokou šanci na to, aby se do těch pozic dostala. Myslím si, že v tomhle byl, zase to asi byla trošku souhra, nevím, jestli kalkulu a reality, ale hovoří se o tom, že v tomhle ohledu byl Roman Berber, který byl jako nejdřív velkým guru Dagmar Damkové, tak že byl v tomhle Roman Berber opravdu jasnozřivý, že vlastně tyhle dvířka se pro ženy budou otevírat všude možně na FIFA, UEFA, v komisích rozhodčích a tak dále. Takže před Dagmar Damkovou se otevíraly prostě obrovské perspektivy a společně jich dokázali jako využít. No a v podstatě tenhle proces, kdy třeba i ve vedení FIFA, UEFA tam povinně musí být prostě nějaká žena. Vím, že takhle to bylo zavedeno i například v Mezinárodní hokejové federaci. Tam před lety na místo té povinné ženy kandidovala třeba Kateřina Radostová. Takže takhle to funguje a v podstatě, jak víme, tak Dagmar Damková je už několik let prostě členkou vedení Fotbalové asociace České republiky, ale teď prostě přišel návrh, aby tam byla zřízena i ta pozice té povinné ženy, což jako má svoje samozřejmě rácio, úplně jako nespadlo z nebe, no ale zároveň to prostě má i tu konsekvenci, že v momentě, kdyby ta nová figurka na šachovnici převážila ještě víc prostě na tu českou stranu, tu nerovnováhu, no tak se tomu moravská strana postavila proti tomu na zadní. No.
Dá se to vnímat jako opravdu takový jako vizionářský, průkopnický, progresivní krok ze strany Romana Berbra, Dagmar Damkové nebo vlastně současného vedení českého fotbalu, právě tady to uvolnění nebo vytvoření nového místa pro ženu a umožnění ženám obecně v českém fotbale, aby se více podíleli na řízení jeho, anebo je na místě opravdu spíš ten cynismus, který v tom tedy podle svého mínění rozklíčovali i moravské kádry.
Ono to tam je prostě obojí. Je to tam ruku v ruce. Teď si jako řekněme, samozřejmě, myslím si, že v zásadě je určitě dobrá myšlenka, aby tam ten ženský prvek jako zastoupen byl. No a teď si prostě, a on tam zastoupen je, už teď, ale řekněme si, no tak co Dagmar Damková tady, do jaké míry, jak tady pomohla rozvoji ženského fotbalu, asi nějakým způsobem jo, ale tak prostě v posledních letech tráví podle mě 80% času mimo republiku a tak dále, takže nějaký vliv tady asi třeba na ten ženský fotbal má, ale že bych měl pocit, že tady český ženský fotbal jako kvete a její zásluhou, tak tenhle pocit jako rozhodně nemám.
Ani tím, že právě sedí v těch evropských a světových fotbalových strukturách, má to pro český fotbal nějaký reálný přínos? Ono se často jako šušká, že aha, tak to je výsledkem jako toho, že tam máme prostě svého člověka, že tady něco přistane českému fotbalu, ale nevím, jestli se to takhle opravdu dá kvantifikovat čistě.
Tak on to takhle v podstatě sám prezentoval i Roman Berber v jednom jako úplně fantastickém v uvozovkách rozhovoru, tuším pro týdenní Gól, kdy prezentoval tak, že se hrála například zápas Evropské ligy Slovan Bratislava Sparta, kdy tam nějaké nepokoje fanoušků, tak Roman Berber to popsal tak, že tam naštěstí byla Dáša a celý to jako zařídila, takže se to skontumovalo ve prospěch Sparty a v podstatě jí dával do souvislosti s tím, jestli se nepletu, že v kvalifikačním utkání Turecko-Česko, že tam byla prostě tuším nějaká penalta nám byla odpuštěná nebo připísknutá, tak to dalo taky do souvislosti s Dagmar Damkou. Jako takhle, co si budeme povídat, když někdo sedí v nějaké komisi rozhodčích, tak má vliv na to, jak jsou ti rozhodčí hodnoceni, jak jsou nominováni a tak dále, což nějakým způsobem asi si dokážu představit, že to mohlo českému fotbalu někdy pomoct. A
čeští fotbaloví fanoušci často nadávají UEFA jako UEFA mafia. Myslíš si, že to, jakým způsobem funguje Evropská asociace fotbalových svazů, abych byl velmi akurátní.
Unie Evropských fotbalových asociací.
Dobře, ale vlastně je to jedno a to tež. Tak funguje na podobných vlastně mocenských základech jako fotbalový svaz český, ale vlastně i jiné v Evropě.
V zásadě jo. Akorát si prostě myslím, že u nás se tak nějak pořád prostě vychází z nějakého mustru úplně pomalu 50. let. Zatím, já myslím, že v každé té zemi nějakým způsobem odráží fotbal nějakou politickou kulturu nebo společenskou kulturu, jaká je v té zemi nastolena. Takže se asi dokážu představit, že prostě ve Švédsku se asi domluví nějak jako civilizovaněji. Ale vždycky někde musí být prostě z vrchu nějaká autorita, ale přijde mi lepší, když je ta autorita nějakým způsobem přirozená, demokratická.
Bavíme se o roli žen v českém fotbale a o jejich, řekněme, průkopnici Dagmar Damková. Dá se tak vlastně nazvat?
Tak Dagmar Damková byla první ženou, která řídila prvoligový zápas jako rozhodčí u nás. Přijde mi, nebo možná nevím, jestli jsem v téhle záležitosti jako dostatečně informován, ale jestli byla něčím průkopnicí, tak právě spíš v téhle té rozhodcovské oblasti, kde se objevily i další ženy, paní Adámková, paní slečna Ratajová, prostě, které se začaly objevovat na těch mezinárodních listinách, tam si myslím, že...
A dnes pískají vlastně českou ligu, že?
Ano, a myslím si, že mají jako opravdu dobrou pozici v takovém tom evropském i světovém měřítku, že jsou opravdu zvány na ty nejlepší zápasy jakoby ženského fotbalu. Tím v tom mezinárodním měřítku se to opravdu jako dost odlišuje, že chlapi pískají chlapi a ženy pískají ženy. No a že by měla prostě nějaký vliv tady na rozvoj českých ženských fotbalových soutěží a to, aby prostě víc prostě talentovaných děvčat prostě začalo se tomu sportu věnovat, tak to jsem nějak jako nezaznamenal, že by se tomu nějak jako zásadně věnovala. Tady je třeba zajímavá věc, že na svazové úrovni řídí vlastně STK ligy nějaká paní Plochová, jejíž manžel se jmenuje Robert Ploch, to je předseda okresního fotbalového svazu Praha Západ a podle všech dostupných informací je to jeden z nejzavilejších berbrovců, jeden z prostě z toho nejtvrdšího jádra, takže to je asi tak nějak jako odpověď na to, jak tady funguje ženský fotbal.
Každopádně změnila Dagmar Damková náhled třeba většinové české společnosti na to, jaká je role žen ve fotbale, minimálně v tom, že prostě ukázala, že i v tom mužském světě opravdu velmi maskulinním, jak tedy naznačuje i to úvodní slovo, které jsem vlastně tam jako řekl, že chlapy, kterým Miroslav Pelta často označuje ty valné hromady nebo další shromáždění v českém fotbale, dokázala tady v rámci té společnosti jako změnit takový ten zavedený pohled, který zmiňovali bohužel i ligoví hráči Lukáš Vácha nebo Tomáš Koubek svého času, že ženská prostě patří za plotnu a ne na fotbalové hřiště, když to tady mám parafrázovat.
Tak je to fakt, opravdu tam jako vnesla ten ženský prvek, který tam vlastně předtím v podstatě nikdy nebyl, asi tak jako mocně vybavuju, tak prostě jsem... V Drnovicích byla jedna funkcionářka v Poštorné a to prostě jsou strašné výjimky. A ten ženský fotbal jakoby v kopání do míče tady byl vždycky braný jako prostě něco jako mimořádně bizarního, asi něco jako kdyby se muži zúčastnili závodu v synchronizovaném plavání. Je to zvláštní, prostě bereme hazenkářky, volejbalistky, basketbalistky, jako je to normální sport a na ženské fotbalistky se tady vždycky jako tak jako hledělo úkosem, jako se někdo zbláznil. A myslím si, že dneska už to tak asi není, ale tenhle přerod, tohle předsvaknutí z toho z nějakého bláznivého počínání do jako normálního seriózního sportu tady u nás proběhnul možná o 10 o 20 let později než v řadě jiných zemí, typově ve Skandinávii, v USA a tak dále, takže si myslím, že jakože ženský fotbal ve smyslu toho, že ženy hrajou fotbal, je tady prostě mnohem méně rozvinutá aktivita než kde jinde, tím pádem se toho pořád účastní jako hodně málo dívek, je tam v tom hodně málo peněz a je to pořád popelka.
Jaká je vlastně pozice tedy dnes českého ženského fotbalu v rámci celého toho fotbalového hnutí? Dá se říct, že tedy přesto, že teď nebyla vytvořena pozice zástupkyně ženského pohlaví tedy v rámci výkonného výboru FAČRu, takže ta pozice přesto sílí?
Tak ono nějakým tím postupným vývojem asi sílit musí, řekněme, je to, řekl bych, i nějakým tlakem, řekněme, FIFA, UEFA, kde opravdu tam vnímají, bych řekl, tyhle věci jako mnohem progresivněji než u nás, takže i vidíme prostě ty šampionáty, už se vysílají v televizích a prostě lidi na to koukají a tak dále. Tak k tomu ještě několik poznámek, no, tak kdyby byla zrovna Dagmar Damková, což by asi byla zrovna ona zvolena tou statutární ženou, tak já si prostě nemyslím, že by to tady nějak stav českého ženského fotbalu jakkoliv změnilo, protože i kdyby se teda Dagmar Damková, řekněme, přiznejme, že by se třeba jakkoliv snažila, tak jak prostě ona tráví 80% času mimo republiku, ona to tady jako reálně neřídí, takže by to byla opravdu jenom jako figura, já si myslím, že by... Možná by se to nějak projevilo třeba za 15 let nebo něco, ale prostě ten reálný dopad prostě toho by byl jako naprosto minimální.
Ještě úplně poslední otázka. Co si myslíš, že ženský fotbal v České republice potřebuje k tomu, aby asi se nikdy nedostane na úroveň mužského fotbalu v tom, jak je třeba sledován ze strany veřejnosti, ale minimálně v tom, aby byl brán právě tak, jako jsou volejbalistky brány, nebo tenistky, nebo basketbalistky a tak podobně. Chce to, jak už to tak většinou bývá, třeba úspěch na té mezinárodní scéně?
Samozřejmě, no. To je asi nejlepší měřítko. Prostě zatím se tady ženskému týmu reprezentačnímu dospělému nepodařilo postoupit na žádný velký šampionát, takže v momentu, kdyby to jako běželo v televizi a tak dále, tak by to samozřejmě vytvořilo nějakou jinou atmosféru, tím holčičkám by se to líbilo a šel by prostě se zeptat někde na klub, jestli tam mají prostě ženský oddíl, by tam třeba založili a tak dále. Ale myslím si, že to je i hodně věc médií. My jsme třeba s kolegy natáčeli před časem jeden díl našeho magazínu Jiná liga s fotbalistkami Slávie a s Paulínou Šťastnou a tak vlastně si to člověk uvědomí i svůj nějaký dluh nebo podíl na tom, tak se třeba v rámci možností snažím aspoň na sociálních sítích jim třeba sdílet prostě nějaké informace, novinky, které z tohle světa proudí. Už jenom prostě tímhle detailem třeba člověk jako může trochu pomoct. Samozřejmě by potřebovali větší podporu z asociace a tam fakt jako nejde jenom o tu reprezentaci, tam by se muselo opravdu spustit nějaký rozvojový program, nějaká kampaň, která by vedla jednak kluby k tomu, aby zřizovali fotbalové oddíly, nebo aby vznikaly samostatné ženské fotbalové oddíly a aby se vlastně vytvářely nějaké platformy, aby ty holky sportovaly. U nás to tak nefunguje ve světě, v tom globálním, no v těch velkých zemích to funguje tak, že si myslím, že to vlastně běží v souběhu s tím, že je to vlastně i zájem velkých firm, které vyrábějí sportovní zboží, že tím, že ten fotbal nehrajou jenom chlapi, ale i ženský, tak vlastně se jim vytváří další kupní síla, jo, kde můžou prodávat míče, kopačky, drezy a všechno, takže tohle k nám všechno prostě nějakým způsobem ještě nedospělo. Ten vývoj tímhle směrem jednoznačně jako kráčí, ale u nás teda jako hodně pomalu, si myslím.
To byl Luděk Mádl, šéf-reportér Seznam zpráv, kterému za dnešní účast v prvním díle našeho povídání Tribuny moc děkuju. Díky.
Ahoj a děkuju za pozvání.
A vy se můžete příští týden těšit na druhou část našeho povídání s Luďkem Mádlem, kde se budeme právě věnovat stavu českého fotbalu z hlediska toho, jak je veden v současné chvíli a jestli existují nějaké alternativy toho, že by mohl být řízen jinak. Do té doby se mějte pěkně a nashledanou. Martin Vajc, eSport.cz.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.